จะอธิษฐานเปิดการสอนนะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้มีโอกาสที่ได้ศึกษาพระคำของพระองค์ไม่ว่าเกี่ยวกับ hypostatic union หรือว่าเกี่ยวกับ dispensations การที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกยุคสมัยต่างๆเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของผู้เชื่อทุกคนและรวมถึงเราในยุคคริสตจักรด้วยเราจึงขอพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะทบทวนเรื่องนี้เพราะว่าได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานครับคำบทนี้นะครับชื่อ the hypostatic unionเมื่อวานก็พูดถึงคำว่า hypostatic นั้นที่แปลว่ายืนอยู่ข้างใต้ที่พระเยซูคริสต์ก็ยืนอยู่ภายใต้ฤทธิ์เดชของพระเจ้า union แปลว่าอยู่ด้วยกันพูดถึง divine and human natures of Jesus Christ divine คือความเป็นพระเจ้าหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าที่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงมี10พระลักษณะแล้วก็มี human nature ที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดในร่างกายตามยีนของมารีนะครับที่ได้มาตั้งแต่อาดัมกับเอวาลงมาที่พระเยซูคริสต์อยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้รับจิตใจตั้งแต่เกิดมาบนโลกนี้ได้รับวิญญาณต่างจากเราที่ต่างกันนะครับคือหนึ่งไม่มีธรรมชาติบาปเพราะได้เกิดจากยิงพรหมจรรย์ไม่มีอสุจิของผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งธรรมชาติบาปก็อยู่ในทางของผู้ชายแล้วก็พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดโดยมีวิญญาณของมนุษย์และทรงบังเกิดมาโดยได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้ที่ต่างกับเราแต่เราได้รับสิ่งนั้นหมายถึงวิญญาณของมนุษย์แล้วก็การรับการประกอบด้วยพระวิญญาณตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งทำให้เราก็มีสภาพคล้ายๆกับพระเยซูหมายถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ตอนที่เราเชื่อในพระองค์ในรูปภาพนี้นะครับจะมีคำว่า deity ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์หมายถึง10พระลักษณะนั้นรวมถึง omniscience ความสัพพัญญู plus r คือความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบ justice คือความยุติธรรมแล้วก็ความรักนอกจากนั้นก็มีการที่พระเจ้าทรงเป็น immutable ก็ไม่เปลี่ยนแปลงทรงเป็นความจริงไม่ใช่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักความจริงหรือว่าพระเจ้าทรงมีความจริงแต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริงใน10พระลักษณะของพระเจ้าเช่นความรักใช่พระเจ้ามีความรักก็จริงแต่พระเจ้าเป็นแหล่งของความรักเป็นที่กำเนิดของความรักก็เลยได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับซึ่งเขียนไว้ใน1ยอห์นบทที่4ข้อ16พระลักษณะของพระเจ้าคือพระเจ้าทรงเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราจะบอกว่าเราเป็นมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงเป็นความรักใครที่อยากจะรู้จักความรักก็ต้องแสวงหาพระเจ้าและได้รับความคิดของพระเจ้าเข้ามาซึ่งบริบูรณ์ด้วยความรักของพระองค์นั้นอย่างที่พระเยซูได้ตรัสว่าเราเป็นความจริงไม่ใช่ว่าเรารู้จักความจริงนะเราเป็นความจริงเราเป็นทางนั้นเราก็เป็นชีวิตที่พระเยซูได้บอกว่าเราเป็นชีวิตนั้นชีวิตนิรันดร์ที่เป็น eternal lifeก็เป็นอีกหนึ่งใน10พระลักษณะของพระเจ้านั้นไม่ได้เขียนในรูปภาพนี้นะครับแต่ก็ต้องนึกภาพว่าจะมีทั้ง10พระลักษณะอยู่ที่ deity ของพระเจ้าเซนปรานี้นะครับแปลว่าไม่มีเขตจำกัดไม่มีเส้นสุดความรักความยุติธรรมความชอบธรรมความสัพพัญญูฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธานุภาพของพระเจ้าก็ไม่สิ้นสุดไม่มีเขตจำกัดแต่ความเป็นมนุษย์นี้นะครับของพระองค์ก็จำกัดนะครับที่ว่าก็แม้แต่ในลักษณะของความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ก็ความสูงก็จำกัดน้ำหนักก็จำกัดถ้าเรามองแบบนี้ ความฉลาด IQ ของพระเยซูของสูงตามชาวยูนั่นแหละคนปกติอาจจะมี IQ ถึง120 140ชาวยูโดยปกติแล้วว่าอาจจะ180กว่าเราไม่รู้ว่าพระเยซูถ้าต้องทำเทสต์ IQ จะเท่าไหร่พระเยซูก็ต้องฉลาดพูดหลายภาษาแล้วก็สามารถจำพระคัมภีร์ได้เก่งมากแต่ก็แน่นอนว่าต้องจำกัด IQ ของเราด้วยนะครับเราก็มี IQ ทางมนุษย์ของเราที่มาทางกรรมพันธุ์ในความสามารถที่สมองของเราสามารถแก้ปัญหาทางวิชาการได้เรียกว่า IQ เนาะแต่นอกจากนั้นเราก็มี spiritual IQ IQ ฝ่ายวิญญาณซึ่งยิ่งเรียนพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น IQ ของเราก็เพิ่มสูงขึ้นแค่เด็ก5ขวบเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ไถ่บาปของหนูที่ไม้กางเขนฉลาดมากแค่รู้ข้อนี้เพราะว่าข้อมูลนี้ที่เขาได้รับมาแล้วก็เชื่อก็ทำให้เขามีชีวิตนิรันดร์ได้คนโง่อาจจะเป็นอัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์ครับเท่าที่ทราบนะครับไอน์สไตน์ก็เป็นคนที่เชื่อในความเป็นอยู่ของพระเจ้าแต่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขานักวิทยาศาสตร์ก็มีหลายคนเนาะสตีเฟนฮอว์กิงอะไรแบบนี้คนที่เป็นฉลาดฉลาดแต่ก็ปฏิเสธพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาโง่แต่เด็ก5ขวบที่เชื่อในพระเยซูคริสต์มี IQ ฝ่ายวิญญาณที่สูงกว่าคนพวกนี้ซึ่งเป็นคนโง่ขาวนะครับความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ก็จำกัดแต่ดูซิว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีอะไรในความเป็นมนุษย์ของพระองค์นะครับ Virgin Birth เกิดจากหญิงพรหมจรรย์นะครับprototype spiritual life prototype แปลว่าต้นฉบับหรือต้นแบบของชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ต้องพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของพระองค์ตั้งแต่เด็กเล็กพ่อแม่ก็สอนพระเยซูพระเยซูก็ต้องเรียนมาเหมือนกับที่เราเรียนมาพระเยซูก็ต้องอยู่ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณซึ่งเราก็ได้รับในเมื่อเราเชื่อในพระองค์แต่เนาะอย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์ไม่เคยต้องใช้รีบาวนะครับเพราะว่าไม่เคยทำบาปก็ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสาธารณะที่ถาวรไม่เหมือนพวกเราเนาะเดี๋ยวก็ต้องอธิษฐานสารภาพบาปรีบาวทุกวันมี temptation นะครับก็พูดถึง prototype spiritual life พระองค์ได้ผ่านการทดสอบการทดลองใจของพระองค์โดยที่นำพระคำของพระเจ้ามาใช้ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงนำความคิดของเราด้วยถ้าเรามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าต้องมีหลักคำสอนอยู่ในหัวพระองค์พระวิญญาณก็จะดึงข้อมูลนั้นจากความจำจากจิตใจของเราเข้ามาถึงกระแสความคิดของเราเพื่อเราจะได้สามารถทำการตัดสินใจไม่ใช่ว่าพระวิญญาณก็จะทำการตัดสินใจให้เรานะแต่ก็จะเสนอข้อมูลว่าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้จำได้ไหมในห้องเรียนก็เรียนแบบนี้อย่างนั้นแล้วคุณจะเอายังไงคุณจะทำไหมจะเชื่อพระเจ้าไหมหรือจะเอาตามธรรมชาติบาปหรือจะถูกหลอกจากความคิดของซาตานที่ใช้คนนั้นมาพูดแบบนี้จะเชื่อเขาไหมหรือจะเชื่อพระคัมภีร์เนาะพระเยซูคริสต์ก็รับการทดสอบรับการทดลองใจแบบพวกเราก็รับการทดลองใจมากกว่าเราจะต้องรับนะครับแต่พระองค์ผ่านถึงขนาดว่าถูกทรมานที่ไม้กางเขนเป็นการทดลองว่าพระองค์จะโกรธจะโมโหจะสงสารตัวเองแต่พระองค์สงบนิ่งในจิตใจปักใจไว้กับพระเจ้าพระบิดาแล้วก็มีคำว่า miracles นะครับการปาฏิหาริย์หรือว่าอาการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้กระทำภายใต้ฤทธิ์เดชบางทีก็ต้องดูบริบทนะครับบางที่ก็เห็นเลยนะพระคัมภีร์จะบอกว่าพระเจ้าพระบิดาทำการอัศจรรย์ผ่านพระบุตรหรือบางทีก็พระวิญญาณบริสุทธิ์บางทีพระเยซูก็ได้ทำจากความเป็นพระเจ้าของพระองค์เองแต่ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ไม่สามารถทำการอัศจรรย์ได้เพราะว่าจำกัดโดยที่ว่าพระองค์ทรงเป็นแค่มนุษย์ ต้องรู้ไว้นะครับว่าพระเยซูคริสต์ในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์เองไม่สามารถทำการอัศจรรย์ได้เพราะไม่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้าจะทำการอัศจรรย์พระเจ้าก็จะใช้พระเยซูก็มันที่เราได้เห็นพระเจ้าใช้อาจารย์เปาโลหรือว่าคนอื่นในพระคัมภีร์ทำการอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นโยชูวาเอลียาอีไลซาโมเสสผู้เผยพระวจนะทั้งหลายที่เห็นมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นผ่านพวกเขาเราไม่ได้บอกว่าเอเลียทำการอัศจรรย์เราบอกว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์แต่เอเลียก็เป็นประมาณว่าเป็นเครื่องมือส่วนใหญ่เราใช้เครื่องมือในทางลบเนาะแต่ก็เป็นคนที่พระเจ้าใช้ในการเกิดการอัศจรรย์นั้นนอกจากนั้นครับความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ก็มี death d e a t h s พหูพจน์ครับพหูพจน์ก็ว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีการตายใน2รูปแบบตายทางฝ่ายร่างกายแล้วก็ตายทางฝ่ายวิญญาณจริงๆแล้วการตายฝ่ายวิญญาณมาก่อนการตายฝ่ายร่างกายการตายฝ่ายวิญญาณนี้คือการถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาเหมือนคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าตั้งแต่แรกเกิดถึงการที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์หรืออาจจะไม่มีวันเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ถูกแยกออกจากพระเจ้าตลอดนิรันดร์ก็เป็นการตายฝ่ายวิญญาณเป็นการตายที่น่ากลัวที่สุดพระเยซูก็ถือว่าตายที่ไม้กางเขน3ชั่วโมงนั้นที่พระเจ้าเอาบาปของเราไว้ที่พระเยซูคริสต์ตั้งแต่เที่ยงวันถึง3โมงบ่าย3โมงที่พระเยซูต้องร้องว่าเอาพระเจ้าพระบิดาทำไมต้องละทิ้งลูกของพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์กลายเป็นบาปพระเจ้าพระบิดาไม่สามารถมีอะไรเกี่ยวข้องกับบาปได้ก็ต้องแยกออกจากพระเยซูคริสต์เป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่พระเยซูคริสต์เคยต้องถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาแล้วก็หลังจากที่พระเยซูคริสต์บอกว่าสำเร็จแล้วก็เท่ากับว่าไม่ได้เป็นบาปแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยจบแล้วสำเร็จแล้วคือเทเทเลสตาคือสมบูรณ์แล้วพระเยซูก็ตายทางฝ่ายร่างกายครับใช่ครับเราจะเห็นจากโรมบทที่6น่าจะข้อที่3แล้วข้อที่4นะครับภาษาไทยก็ไม่เห็นนะครับแต่ภาษากรีกก็จะมีคำว่าเนโครสคำว่าตายนะครับ2ครั้งในภาษากรีกเขียนเป็นคำพหูพจน์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะควรที่จะอ่านว่า he was raised up from the deaths เมื่อกี้พูดถึงอะไรนะโรมบทที่6เอกเนครอนโอเคข้อที่4นะครับภาษาไทยที่บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์อันนี้พูดถึงการบัพติสมาเข้าไปในการตายของพระคริสต์เราก็มีส่วนในการตายของพระคริสต์เพราะเราได้รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณเข้ามาถึงก็เป็นยูเนียนวิธเยซูคริสต์เข้ามาเป็นส่วนเดียวกับพระเยซูคริสต์แม้แต่ในการตายของพระองค์ที่ไม้กางเขนเท่ากับว่าเราอยู่ในพระองค์ตอนนั้นเรียกว่า retroactive positional truth พระเจ้าในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ในปัจจุบันแต่พระเจ้าด้วยบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั้นให้เราเข้าส่วนในการตายของพระคริสต์ที่จะมีคำว่าบัพติศมาอยู่ในนี้นะครับเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้นเหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแต่คำนี้นะครับภาษากรีกก็จะมีภาษากรีกที่นี่นะครับ Eisthanatos because of the death of the right Christ Christos ที่นี่นะครับ Christ ek แปลว่าออกมาจากแล้วก็ necro นะครับอันนี้คำนี้แปลว่าตายดูที่นี่นะครับaccusative genitive plural ตัว p แปลว่าพหูพจน์ plural masculine โอเคเป็น masculine noun เป็นนามในรูปแบบผู้ชายแต่อันนี้คำนี้นะครับ necron ที่แปลว่าการตายก็เป็นพหูพจน์จึงจะออกมาจากคำว่า x ในภาษากรีกก็ออกมาจากการตาย2ครั้งที่เป็น death necros ที่นี่นะครับถ้าเขียนแบบนี้อันนี้เป็นเอกพจน์นะครับ necros มีตัวซิกมาด้านหลังแต่ถ้าเป็นเขียนแบบในรูปแบบนี้แบบนั้นที่นี่ necron ไม่ใช่ซิกมาแล้วนะครับเป็นโอเมก้าแล้วก็นูนอันนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นพหูพจน์แต่อันนี้ก็เขียนชัดเจนครับตัว P ที่นี่ GPM P ก็ plural plural พจน์ต้องดูจากภาษากรีกนะครับให้เราเข้าใจว่าอาจารย์โปโลรับรองว่าพระเยซูคริสต์ตาย2ครั้ง1คือการตายฝ่ายวิญญาณ2คือตายฝ่ายร่างกายความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ก็ถูกจำกัดนะครับยังไงถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ถูกตรงที่หมายกางเขนถ้าสมมติพระเยซูคริสต์ก็จะใช้ชีวิตปกติแบบพวกเรายังไงก็ต้องมีวันที่พระองค์ทรงตายอาจจะแก่ตายตรง80 90นะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูยอมไปที่หมายกางเขนเพื่อเราอันนี้ก็เดธที่เขียนชัดเจนนะตัว S แล้วนอกจากนั้นความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์นะครับ resurrection แปลว่าเป็นขึ้นจากความตายในวันอาทิตย์นั้น ascension คือหลังจากพระเยซูคริสต์ได้ใช้เวลา40วันบนโลกนี้กับสาวกกับอัครสาวกแม้แต่คนที่มีเชื่อพระเยซูก็คงจะประกาศอีกพระเยซูคริสต์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ascension ถ้าคำภาษาอังกฤษ ascend แปลว่าขึ้นAscension แปลว่าก็ช่วงนั้นที่มีประมาณ500คนได้เห็นพระเยซูคริสต์ในร่างกายของจะเรียกว่ากายใหม่ของพระองค์ที่ได้รับหลังจากที่เป็นขึ้นจากความตายลอยขึ้นถึงเมฆในฟ้าแล้วจากนั้นก็หายตัวไปอันนี้เรียกว่า Ascension A-S-C-E-N S-I-O-N แล้วนอกจากนั้นก็มีคำว่า Sessionในร่างกายของความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับแปลงเป็นกายนิรันดร์เหมือนพวกเราก็จะได้รับกายของเราก็จะแปลงไปเป็นกายนิรันดร์นั้นนะครับพระเยซูคริสต์ในปัจจุบันก็ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาอันนี้เรียกว่าเซชั่นส่วนใหญ่เซชั่นแปลว่าแบบช่วงเวลานึงแต่คำว่าเซชั่นที่นี่แปลว่าการที่พระเยซูคริสต์ทรงประทับที่บัลลังก์เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดานะครับอันไหนครับเซสชั่นคำข้างบนใช่ไหมถ้าเป็นเซสชั่นจริงๆแล้วนะมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าเซสชั่นของพระเยซูคริสต์ก็จะมีการเริ่มต้นคือตั้งแต่วันนั้นที่พระเยซูคริสต์ไปสู่สวรรค์จนกระทั่งคือพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ที่นั่นจนกระทั่งพระเยซูคริสต์จะลงจากบัลลังก์แล้วก็กลับมาที่โลกก็ปัจจุบันนี้นะครับพระเยซูคริสต์ประทับที่บัลลังก์ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
ขอทีนะคะResurrection
ครับ Resurrection การเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ครับแล้วก็ ascension แปลว่าการเป็นขึ้นคำที่สองที่อยู่กลางนี้นะครับอ๋อ resurrection คือพระคริสต์ถูกเป็นขึ้นจากความตายแต่ ascension คือหลังจากพระเยซูคริสต์อยู่บนโลก40วันที่เดินไปเดินมาในกายใหม่นะครับหลังจากนั้นก็ถูกรับขึ้นไปที่สวรรค์อันนี้เรียกว่า ascension จากคำว่า ascend ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าขึ้นแล้วก็ session แปลว่านั่งลงประมาณนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาเล็กน้อยเกี่ยวกับ hypostatic union คงจะหาศัพท์ภาษาไทยยากหน่อยนะเกี่ยวกับคำนี้เพราะแม้แต่ในดิกของภาษาอังกฤษก็ไม่เจอ จำได้ว่าครั้งแรกที่ผมเคยเรียนเกี่ยวกับ hypostatic union นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เจอ missionary คนหนึ่งแล้วเขาก็ถามว่าช่วงนี้ก็เรียนอะไรบ้างก็บอกเขาว่าเรียนถึง hypostatic union ก็แบบเป็นวิชาที่น่าสนใจเขาว่า hypostatic union คืออะไรอ่ะผมบอกว่าก็เป็นวิชาที่อาจารย์ผมสอนเขาบอกไม่เคยได้ยินผมบอกว่าโอ้แต่ก็ฟังแล้วจากที่อาจารย์ผมสอนก็มันกับว่าน่าจะเป็นคำทั่วไปเขาบอกว่าคำนี้ไม่มีจริงก็ไม่อยากจะเถียงกับเขาแต่กลับถึงบ้านแล้วก็พอดีก็เจอใน dictionary นะครับของ Webster's American Dictionary แต่ในWebster's ที่เป็นพจนานุกรมที่มีชื่อเสียงของสหรัฐมันก็มีคำนี้แหละแล้วก็มีการอธิบายด้วยเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์มีความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์และความเป็นพระเจ้าประมาณแบบนี้เราก็เห็นถึงว่าการที่ประเทศสหรัฐที่จะเรียกว่าเป็นประเทศแกนนำของพระเจ้าแม้แต่ในเด็กทั่วไปที่คนจะใช้ก็จะต้องมีคำศัพท์ศาสนศาสตร์เราได้เห็นถึงความคิดของคนสหรัฐโตมากับพระคัมภีร์แล้วว่ามันก็จะอยู่ในชีวิตของเขาแบบนั้นโอเคก็คงจะต้องเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับวิชานี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นใครที่สำคัญนะครับเราเห็นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและความเป็นมนุษย์นั้นสมบูรณ์แบบในทั้งสองจะเรียกว่า nature จะเรียกว่าแกนแท้ของพระองค์นะครับและในเมื่อพระเยซูคริสต์ได้รับสภาพเป็นมนุษย์นะครับตามพระธรรมยอห์นเช่นในยอห์นพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14 the word became flesh คือ logos นั้นคือพระคำของพระเจ้าหรือพระวจนะได้กลายเป็นเนื้อหนังในยอห์นบทที่1ข้อ14ก็สำคัญที่เราได้เห็นภาพแต่ความเป็นมนุษย์ของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและในความเป็นพระเจ้าในฐานะเป็นบุคคลที่สองแห่งตรีกานุภาพก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่ว่าจะลดฤทธิ์เดชน้อยลงไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบมา mix กันเนาะเป็นพระเจ้าครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ด้วยนะครับตัวเราเองเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราซึ่งเป็นมนุษย์นะครับเราก็มีสภาพเป็นมนุษย์แต่ว่าในเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างพระวิหารในร่างกายของเราและพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ในวิหารนั้นและพระเจ้าพระบิดาทรงประทับอยู่ในเราด้วยตามเอฟซัสบทที่4ข้อ6One God and Father of all หมายถึงของคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คำว่า all ที่นี่หมายถึงว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์พระเจ้าเป็นพระบิดาของเราไม่ใช่พระบิดาของคนที่ไม่เชื่อนะครับต้องเข้าใจว่าพระเจ้าพระบิดาเป็นบิดาของคนที่เชื่อในพระคริสต์ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เท่านั้นที่จะรับสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเราได้รับสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้านั่นแปลว่ามีแต่เราที่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าพระเจ้าเป็นบิดาของเราดังนั้น One God and Father of all ที่นี่หมายถึงทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งได้อยู่เหนือกว่าเราผู้เชื่อทุกคนและผ่านทุกคนและอยู่ในทุกคนที่เชื่อนะครับภาษาไทยพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวงในบริบทนี้นะครับคนทั้งปวงคือผู้เชื่อทั้งปวงนะครับนะอย่าลืมว่าเราพูดถึงพระบิดาคนที่มีเชื่อไม่สามารถเรียกพระเจ้าว่าบิดาได้ผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงจริงแล้วใช้คำว่าผ่านดีกว่าพระเจ้าทำพันธกิจผ่านเราเราก็ทำพันธกิจผ่านพระองค์อะไรประมาณนี้และทั่วคนทั้งปวงและอยู่ในท่านทั้งปวงสรุปนะครับตรีกานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง สถิตอยู่ในเราและเราได้รับวิญญาณของมนุษย์เราก็ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณนั่นเท่ากับว่าเรามีความเป็นมนุษย์ของเราเนาะที่เราได้รับจากพ่อแม่ของเราแต่เราก็มีความเป็นพระเจ้าของเราด้วยเป็นส่วนของเราที่อยู่ตลอดไปเป็นนิจเป็นส่วนที่เราได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านส่วนนั้นผ่านจิตใจของเราผ่านวิญญาณของเราผ่านการที่พระเจ้าทรงกระทำร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้ามีคำถามอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวคงจะต้องไปถกถกเรื่องนี้เนาะอันนี้สำคัญเพราะว่าในตอนนี้เราก็พูดถึง dispensation นะครับแล้วก็วันก่อนก็พูดถึง dispensation of Jesus Christ ซึ่งภาพประกอบที่เห็นเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับ hypostatic union เพิ่งเริ่มต้นณเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดบนโลกนี้ก็เป็นช่วงเวลาของยุคพระคริสต์ the age of the hypostatic union นะครับที่เขียน hypostatic union ที่นี่นะครับคือก่อนหน้านั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้รับสภาพเป็นมนุษย์นะครับเราอาจจะเห็นว่าบางทีก็พระเยซูคริสต์เสด็จมาหาอาดัมกับเอวารับสภาพอาจจะมันคล้ายมนุษย์ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในร่างของทูตสวรรค์บางทีเราก็เห็นพระเยซูทรงมาในร่างของทูตสวรรค์ที่เป็น Angel of the Lord เป็นทูตสวรรค์แห่งพระเยโฮวาก็มีแต่นั่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระเยซูคริสต์ได้รับสภาพเป็นมนุษย์ที่แท้จริงโอเคตอนนี้นะครับก็กลับไปที่ดูที่70สัปดาห์ของดาเนียลนะครับที่เราได้ดูเมื่อวานแต่ต้องทบทวนอีกเพราะว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับน่าจะเริ่มต้นที่ดาเนียลบทที่9ข้อ24ถึง26อย่าลืมนะครับที่เราต้องคิดเลขนั้นคิดเลขหนักด้วยเพราะมีบทที่ถึง2แบบในเมื่อดาเนียลได้รับการเผยพระวจนะจากทูตสวรรค์นั้นที่ก็เป็นอย่าลืมคำว่าทูตสวรรค์ภาษาอังกฤษ Angelos แปลว่าเป็นผู้สื่อข่าวประมาณนั้นนะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เขาก็ได้บอกว่าพระเจ้าบอกอย่างนี้ในสมัยนั้นก็ใช้บาติทินเขาเรียกว่าลูน่าแคลนดาลูน่าแปลว่าดวงจันทร์30วันต่อเดือนแล้ว12เดือนต่อปีปฏิทินมันก็จะเลื่อนไปมันจะไม่ตรงกับฤดูกาลเพราะว่าผ่านไม่กี่ปีนะครับอาจจะสัก20 30ปีก็เห็นว่าโอ๊ยแต่ก่อนเนาะเราก็จะเห็นว่าในเดือนมีนาเราก็จะปลูกข้าวแบบนี้ได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นมีทุนาแล้วถึงจะปลูกได้แล้วกษัตริย์เขาจะบอกว่าอ้าวตอนนี้เราต้องแทรกเดือนชดเชยเข้าไปอะไรประมาณนี้เราก็จะแทรกเวลาเข้ามาให้บาติเทนมันก็กลับมาตรงเหมือนเดิมอาจจะบอกว่าเราจะหยุดบาติเทนตอนนี้เขาจะรู้จากเรื่องดวงดาวได้ดีมากในสมัยนั้นแต่ไม่ดีพอที่จะดูว่าน่าจะใช้บาติเทน 365.25 วันเนาะแต่เนาะเขาก็ใช้บาติเทน360วันของเขาซึ่งเราต้องใช้สูตรที่พูดถึงเมื่อวานครับสูตรอันนี้476 Gregorian years ก็มาจากการที่1ปีของลูน่า360วันคูณ483ที่แดนูได้ที่แดนูได้รับข่าวนั้นน่ะก็กลายเป็น 173,880 วันเราต้องคิดเป็นวันก่อนแล้วจากนั้นหารด้วยปีของที่เราใช้ปัจจุบันเพราะว่านักประวัติศาสตร์ในเมื่อพูดถึงว่าการเริ่มต้นของเวลานั้นเขารู้จักแต่วันที่นักโบราณคดีก็ขุดมาจากหลักฐานของเขาพวกเขาก็ใช้ Gregorian years เช่นที่เราได้เห็นว่า Artaxerxes ในภาษาไทย ArtaxerxesArthaxerxes ในเมื่อเขาได้ประกาศว่าชาวยิวสามารถกลับไปที่เมืองเยรูซาเล็มได้ก็เป็น444ปี444หรือ445ปีก่อนคริสตกาลแต่นั้นใช้ปฏิทินของเกรกอรีปฏิทินสากลก็เลยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ในพระธรรมเนเฮมีบทที่2ระหว่างข้อ1กับ8ก็พูดถึงว่ากษัตริย์อาร์ทาเซอร์ซิสได้บอกว่าชาวยิวก็สามารถออกไปได้แล้วสร้างพระวิหารได้ก็นับตั้งแต่ตอนนั้นเลยซึ่งในปฏิทินของเราเราก็นับว่าเป็น444445ปีก่อนคริสตกาลก็เลยต้องมีสูตรอันนั้นนะครับถ้าเราได้นับ483ปีจากการเผยพระวจนะที่แดเนียลได้รับนะครับหารด้วย 365.24 วันของปฏิทินปัจจุบันนะครับก็กลายเป็น476 Gregorian years ที่ Gregory เป็นโป๊ปเขาอยู่รู้สึกว่าประมาณศตวรรษที่1หรือศตวรรษที่2จึงได้มีปฏิทินใหม่ขึ้นมาแล้วจากนั้นคือถ้าจะทำเวลาจะคำนวณวันที่ก็ต้องเริ่มใหม่แต่ก็อัศจรรย์ครับใช้ปฏิทินของเขาตั้งแต่ตอนนั้นมัน 2,000 ปีแล้วก่อนนั้นแต่ละประเทศอาจจะมีปฏิทินของพวกเขาเองแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปโยนนับตั้งแต่กษัตริย์องค์นี้ก็ครองราชตั้งแต่วันนี้ก็เอาจากวันนั้นชาวยูนะครับก็มีปฏิทินของเขาถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณ 4,760 เท่าไหร่นะ 4,000 กว่าปีเขานับตั้งแต่วันแรกที่พระเจ้าทรงสร้างโลกตั้งแต่พระธรรมการบทที่1ข้อที่1หรือว่าการที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมประมาณนี้เขาก็ยังใช้แบบนี้ในปัจจุบันพวกอิสลามในประเทศอาดัมเขาก็มีปฏิทินของเขาตั้งแต่แรกที่มุฮัมมัดก็เข้ามาในเมืองเมคคาประมาณ 1,500 ปีที่แล้วแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะตอนนี้เรามีปฏิทินสากลใช้ทั่วโลกก็ได้แบบมันเกินง่ายๆหน่อยถึงแม้ว่าแต่ละประเทศอาจจะมีปฏิทินของเขาแต่ก็ยังมีปฏิทินสากลที่ใช้ปฏิทินเกรกอรีนี้นะครับเกรกอรีนจากโพปเกรกอรีเกรกอรีนใช้คำว่าเกรกอรีนอ๋อจากนับจากดวงจันทร์นะครับที่มันจะทำรอบหนึ่งจากที่มันอาจจะเป็นเต็มดวงกลับมาเป็นเต็มดวงอีกรอบหนึ่งเขาก็นับเป็น30วันนอกจากอย่างที่เราได้ทำการคำนวณเมื่อวานนะครับถ้าเอาปี444เป็นปีนั้นที่เขียนไว้ในเนเฮมีบทที่2ข้อที่1หมายถึงการที่กษัตริย์อาร์ทาเซอร์ซีสนั้นประกาศว่าชาวยิวกลับไปได้แล้วแล้วดูตามไดเนียลที่บอกว่าจากวันนั้นนับ483ปีแล้วในปีที่483นั้นพระเมสเซียก็จะเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มพามซันเดย์นะครับที่เขายังฉลองทั่วโลกนะพามซันเดย์ก็สำคัญเป็นการที่นี่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า triumphal entry ถ้าเป็น triumph นะครับก็แปลว่าการฉลองใหญ่ต้อนรับกษัตริย์ที่กำลังจะเข้ามาเพื่อแบบช่วยเราช่วยตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้บนโลกนี้ triumph ก็แปลว่ามีชัยชนะด้วยชาวยิวก็คงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มีชัยชนะเหนือพวกโรมเราเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์มากมายคนนี้ที่สามารถใช้ฤทธิ์เดชจากพระเจ้าไล่พวกโรมออกจากกรุงเยรูซาเล็มจากเขตของยูเดียได้เพื่อว่าตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้บนแผ่นดินเขาต้องคิดแบบนั้นเขาก็เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าว่าพระเยซูทำได้และถ้าพระองค์เลือกที่จะใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ก็ทำได้อยู่แล้วแค่ดีนิ้วก็คนตายครับเราก็เห็นในอิสยาห์บทที่เท่าไหร่37 ที่จะมีพวกอัสซีเรียเข้ามาจะยึดกรุงเยรูซาเล็มตั้งแต่ตอนนั้นแต่ทูตสวรรค์แห่งพระเยโฮวาซึ่งเป็นพระเยซูคริสต์สามารถขาล่างพวกทหารของอัสซีเรีย 185,000 คนในที่เดียวนะชาวยูก็ต้องนึกถึงเรื่องนั้นโอ้โหนี่เป็นคนของพระเยโฮวาเราก็จะได้เป็นอิสระแล้วแต่พระเยซูกลับบอกว่าไม่ถึงเวลาพระเยซูต้องเสด็จสู่ไม้กางเขนก่อนต้องไถ่บาปให้ทุกคนที่จะเป็นราษฎรของพระองค์ก่อนไม่งั้นพวกเขาคนที่เชื่อในพระองค์ก็ถ้าไม่ได้มีชีวิตนิรันดร์แต่มีอาณาจักรนิรันดร์มันก็คนที่ไม่มีชีวิตนิรันดร์ก็อยู่แป๊บเดียวก็ตายไปแล้วเหลือแต่กษัตริย์องค์เดียวคนเดียวแบบนี้แต่พระเยซูต้องการให้เราอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจนะครับนับ476ปีกรีกอรีแล้วปีสากลนี่แหละนะครับบวกกับ444จริงๆแล้วต้องลบออกนะครับเพราะว่าเลข476นั้นมันก็ใหญ่กว่าเราก็ได้เลขลบ29แต่อันนี้ก็เป็นปี ADAD แปลว่า Anno Domini นะครับภาษาลาตินแปลว่าปีแห่งพระผู้เป็นเจ้ามันก็แปลกมากนะครับเขาจะ BC ก็ Before Christ BC คือภาษาอังกฤษ Before Christ ก่อนพระเยซูคริสต์แต่ AD Anno Domini ก็หมายถึงว่าหลังจากที่พระเยซูได้เกิดใช้ภาษาลาตินแทน Anno Domini คือปีแห่งพระผู้เป็นเจ้าคือปีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบังเกิดบนโลกนี้โอเคและต้องนับเป็นวันที่ก็ประมาณวันที่10อาจจะวันที่11นะครับเดี๋ยวต้องผมขอใช้เวลาจะดูปฏิทินเนาะว่าวันไหนกันแน่ที่เขาจะนับแต่เรารู้ว่าก็ตามที่อาจารย์ผมได้สอนวันที่14นิสสันเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนก็เป็นวันพุธอย่าลืมถ้าสนใจเรื่องนี้นะครับก็ดูในหนังสือนั้นนะพระโลหิตของพระคริสต์ก็ได้สอนหลายเรื่องเกี่ยวกับวิชานี้ด้วยนะครับอาจารย์ผมก็อธิบายว่าทำไมต้องนับเป็นวันพุธโอเคตอนนี้นะครับก็จะพัก5นาทีรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็คงจบไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับ70ปีของดาเนียลนะครับเราจะได้กลับไปดูที่เรื่อง dispensation ต่อนะครับ
เข้าไปในเว็บไซต์ไปดูในหนังสือม
ันคงต้องดาวน์โหลดแล้วก็เปิดเป็น PDF นะครับ